Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on kirjoitettu Markuksen evankeliumissa ensimmäisessä luvusta jakeista 29 alkaen. Nousemme sitä kuulemaan.
Alleluja!
Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraita. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska he tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Jumala rauhaa, kalliisti ostettu Herran seurakunta. Rukouksemme voisi tänä aamuna olla, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Tänään saamme viettää Herran päivää ja kokoontua sanan ääreen. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan, te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. On se hieno asia, että meillä on pyhä päivä, että meillä on sunnuntai, että siihen on vielä oikein määrätty Jumalan palvelukset ja ehtoollisen vietot. Niitä tulee viettää. Ja siitä iloitsemme, että voimme tänäkin aikana niitä viettää Jumalan sanan ääressä, vaikka siellä kotona, kuunnellen Jumalan sanaa. Emme ole enää vieraita, emmekä me ole muukalaisia, vaan me kuulumme Jumalan perheeseen. Jumalan perhe kokoontuu Jumalan palvelukseen. Sapaatin päivänä Jeesus ja hänen ensimmäiset opetuslapsensa lähtivät synagogasta ehkä kirkkokahveille Pietarin ja Andreaksen kotiin. Johannes evankeliumissaan kertoo veljesten olleen kotoisin Betsaidasta. Kapernaumista, jossa nyt oltiin, oli matkaa sinne noin 10 kilometriä. Kenen kodista mahdollisesti oli kyse, sitä emme varmuudella tiedä, mutta perimätieto kyllä kertoo, että siellä anopin kotona tässä oltiin, Jeesus oli vieraana oppilaittensa kanssa. Siellä Pietarikin varmasti kotivävyynä eli ja oleskeli kuin kalastukselta ja evankeliumin julistamisen kiireiltä ennätti. Ehkä siellä asui myöskin hänen veljensä ja kalastuskumppaninsa Andreas, joka Pietarinkin kutsui Jeesuksen seuraajaksi. Tässä samassa pienessä kodissa mahdollisesti täällä Markus sanoo, että siellä parannettiin Pietarin anoppi. Kaunis on kuvaus, kuinka tämä tapahtui. Jeesus menee sairaan luokse ja ottaa häntä kädestä ja kauniisti puhuttelee häntä ja auttaa hänet jalkeille. Ja kuume lähti. Anoppi tuli terveeksi. Anoppi aloitti palvelustehtävään. Hän palveli tätä kirkkoväkeä, synagogan vieraita, jotka tulivat hänen kotiinsa. Teki sen kiitollisuutta uhkuen ja puhkuen, terveenä. Kiitokseksi ja ylistykseksi Jumalalle ja Herrallemme, joka hänet oli parantanut. Altis palveleminen oli anopin tapa kiittää siitä, mitä oli tapahtunut. Me, joilla anoppi on, ja jos vielä elossakin, tiedämme, kuinka alttiita he ovat palvelemaan, varsinkin vävypoikia. Ja ehkä vävypoikien kavereita ja perhettä ja niin edelleen. Olisiko se tuolta lähtöisin tämä ajatus, mitä nykypäivänkin anopit mielellään toteuttavat omassa elämässä. Ja onhan se Lutherin mukaan myöskin perheenäidin Jumalan palvelusta palvella perhettä. Ja me tiedämme, kuinka palvelualttius myöskin tarttuu läheisiin. On myöskin vastapalveluksen periaate olemassa, jota me saamme kodissakin ylläpitää. Emme kuormita liikaa, vaan tartumme itsekin niihin asioihin, jotka ovat yhteisiä ja tärkeitä. Arkisesta työstä saa ajatella, että se on Jumalan palvelemista ja Jumalan kiittämistä kaikesta hyvästä, mitä olemme saaneet. Sen tähden emme väheksy sitä kätten työtä, mitä kodeissa ja seurakunnan keittiöissä ja erilaisissa palvelutehtävissä tapahtuu. Se on tärkeää ja merkityksellistä. Jeesus ja opetuslapset saivat varmasti kahvin sijasta ehkä muuta särvintä eteensä syömistä ja siinä astiat kilisivät ja pöytä pyyhkäistiin puhtaaksi. Ehkä siinä vieraiden vaatteitakin pestiin. Yösiä oli ainakin sellainen, jota auliisti tarjottiin vaikka pienissä taloissa asuttiin. En tiedä, sanoinko mä jo, että se mahdollisesti Pietari ja hänen veljensä Andreaskin asui siellä anopin talossa. Ja siellä oli sitten muutakin väkeä. Yösiä löytyi, mutta ei aina ehkä sitä rauhaa ja lepua, mitä nykyajan ihmiset ovat tottuneet kodissaan saamaan. On huonetta sille ja tälle ja jokaiselle. Markus kertoo anopin palvelleen ja käyttää siinä samaa sanaa, jolla hän kuvaa enkeleiden toimintaa autiomaassa, kun he palvelivat Jeesusta. Enkelitkin palvelivat, tekivät taivaallista tehtävää, tekivät sitä Jumalan kutsusta ja käskystä. Se ei ollut siis vähäpätöistä, se ei ollut arvotonta. Ei se ole myöskään kodissa tai siellä, missä ystävät tai seurakunta kokoontuu. Se on tärkeää. Kun sapaatti oli ohi, Jeesuksen luo tuotiin suuri joukko sairaita ja pahojen henkien riivaamia ihmisiä. Ja Jeesuksen kerrotaan parantaneen useita ja ajaneen ulos monia pahoja henkiä. Sanopa se Raamatun kohta, että siellä oven takana oli koko kaupunki. Ei se tarkoita ehkä Seinäjokea, Peräseinäjokea myöten ja Ylistaroa myöten tai Nurmoa myöten, vaan kaupungit oli pieniä. Ehkä siellä oli kymmeniä ihmisiä, ehkä vähän enemmänkin, mutta tavallaan koko kaupunki oli innostunut siitä, mitä oli tapahtunut siellä Pietarin anopin kotona. Ja tultiin vastaanotolle. Tultiin elämään sitä todellisuutta, jonka anoppi oli kokenut Jeesuksen seurassa ja hänen parannustyönsä tähden. Toivo eli. Ihmiset olivat hätänsä kanssa liikkeellä. He etsivät parannusta, he etsivät Jumalan kosketusta heihin ja heidän elämäänsä. Markus selvästi tekee eron sairaiden ja pahojen henkien riivaamien välillä. Riivatussa on ja vaikuttaa paha henki. Sairaudessa ei ole kyse tästä. Pyhä henki, joka asuu jokaisessa Jumalan omassa, ja paha henki eivät voi olla samassa ihmisessä. Mutta Jumalalle kuuluvakin voi olla sairas. Sen tiedämme varmasti jokainen omastakin kokemuksesta. Paha henki osoitettuna täällä meidän keskuudessamme ja ajassamme on hyvin harvinaista ja ehkä vaikeakin sitä tehdä. Mutta mahdotontahan se ei varmasti ole täällä Suomessa keskuudessamme, koska monet meistä on kastettu. Luulen, että tämä joukko, joka täällä on, on kasteesta osallisia. Samoin sinä, joka kuuntelet ja seuraat tätä Jumalan palvelusta. Olisikohan se sellainen laumasuoja olemassa siinä? Meihin Jumalan katse kohdistuu jatkuvasti ja saamme turvata siihen. Mutta samalla me huolestumme siitä, kuinka vähän ja vähenemässä määrin pienokaisiamme kastetaan. Ja se ei ole varmasti hyvä asia, ei henkilökohtaisesti tälle lapselle eikä hänen perheelleen, ei suvulle, ei sille yhteisölle, jossa hän elää. Eikä se ole tälle meidän maallemmekaan. Iloitaan siitä, että me saisimme viedä ja vaikuttaa siihen, että meidän pienokaisemme ja kastettaisiin ja heidät vietäisiin hyvän Jumalan yhteyteen jo varhain. Jeesus ei antanut henkiä, jotka hän ajoi ulos, sanoa sanakaan tässä tilanteessa oikeastaan. Nämähän tunsivat Jeesuksen, mutta he eivät saaneet kertoa, kuka hän on. Aiemmin Raamattukohtamme edellä oli tapahtunut toisin. Synagogassa oli mies, joka oli saastaisen hengen vallassa, oli sanonut Jeesusta Jumalan pyhäksi. Oikea todistus Jeesuksesta. Miksi tätä ei saanut kertoa? Sitä, mikä oli totta. ehkä sen tähden, että tuollaiset sanat olivat niin alttiita sillä tavoin, että ne voitaisiin ymmärtää väärin. Messias-odotuksia oli paljon, eikä Jeesus halunnut niihin rooleihin samaistua, jotka Messiaalle tarjottiin. Hänen tuli itse saada opettaa, kohdata ihmisiä, tehdä suuria tekoja, kuolla ristillä ja nousta kuolleista. Ja nämä tapahtumat ja sanat kertoisivat, millainen Messias hän on. Siitä Jeesus tahtoi pitää kiinni. Puhuinkin jo siitä asuntojen pienuudesta tai talojen pienuudesta. Sieltä Jeesuskin sitten livahtaa yksinäiseen paikkaan rukoillakseen ja hän tahtoo sen tehdä rauhassa, olla isänsä kanssa kaksin. Ja ehkä siihen aikaan oli tapana rukoilla ääneen, niin kuin lukutaitokin oli ääneen lukemista hyvin pitkälle ihmiskunnan historiassa. Se olisi ollut vaikea jossa huoneessa, jossa oli muitakin ihmisiä. Mutta Jeesus lähti rukouksen kautta aina uusiin tehtäviin, kohtaakseen ihmisiä, kohtaakseen uusia ihmisiä, joille hän tahtoi antaa iankaikkisen elämän, toivon ja turvan. Opetuslapset kiirehtivät Jeesuksen perään ja kertoivat hänelle, että kaikki etsivät häntä. Ihmisiä tuli Jeesuksen tykö. Ei tästä Jeesus tunnu oikein innostuvan. Hän sanoo yksi kantaan, että hän ja te opetuslapset, me lähdemme nyt täältä Kapernaumista. Menemme Galilean muihin kyliin ja siellä minä saarnaan ja siellä me toimimme. Siellä missä on kuulijoita, siellä Jeesus tahtoi puhua ja opettaa ja saarnata. Jeesus kertoi myöskin tässä hiukan aiemmin tässä evankeliumissa, että Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Oli ne hetket käsillä, jolloin Jumalan valtakunta murtautuu tähän aioniin, tähän aikakauteen, tähän maailmaan. Ja hän on se, joka tämän valtakunnan tänne tuo. Se on nyt lähellä aivan tavallisia ihmisiä, syntisiä ihmisiä, ja he pääsevät hänen kauttaan tähän valtakuntaan. Hän sanoo, että tulee kääntyä ja uskoa evankeliumi, hyvä sanoma hänestä Jeesuksesta. Eikä sekään tainu olla kovin kaukana Jeesuksen ajatuksissa, että Jumalan valtakuntakin tulee näkyvällä tavalla keskuuteemme. Sinun ja minun, meidän kaikkien tulisi tehdä samalla tavalla, kertoa missä vain on ihmisiä, samaa hyvää uutista, jota Herrammekin julisti. Yksinkertaista evankeliumia, syntien anteeksi antamuksesta, toivosta ja sitä luottamuksesta, mikä meillä saa olla Jumalan sanaa ja meidän Jumalaamme. Evankeliumi koskettaa ja vaikuttaa. Jumalan pyhä henki tahtoo sen kautta, niiden kautta synnyttää sydämissämme uskoa ja luottamusta Jeesukseen. Jeesus perusteli omaa lähtöään toisiin kyliin sillä, että sitä vartenhan hän on täällä. Hänellä on tehtävä. Hänellä on tämä missio. Jeesus oli lähtenyt tänne isän luota taivaasta, ja täällä hänen tehtävänsä oli julistaa sanomaa, joka kuuluu aivan jokaiselle. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Tämä oli se Efesolaiskirjeen 2. luvun kohta. Tässä kohdassa Jeesus puhuu siitä, että hän oli olemassa jo ennen maailman luomista. Ja kun Jumalan määräämä aika tuli, Jumalan poika lähti, jätti kirkkauden ja syntyi ihmiseksi meidän ihmisten keskuuteen. Syntisen ihmissuvun sukulunastajaksi ja syntiemme sovittajaksi. Hyvä kirkkovieras, lähellä ja kaukaa, me saamme olla turvallisella mielellä, sillä Herramme Jeesus Kristus on kanssasi niin elämän hyvinä kuin pahoinakin päivinä. Ja niissä harmaissa päivissä, jossa ei mitään erityistä tapahdu ja jossa ei niin huonosti mene eikä niin hyvinkään, mutta on kumminkin elämä tuossa edessä ja siinä saa olla mukana. Jeesus on kanssamme. Hänessä on syntiesi anteeksiantamus ja sitä myötä iankaikkinen elämä taivaan kodissa. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.